Salamat, Elder Ludlow. Tungod sa missionary travel o buluhaton sa General Authority o sa kamaayo sa Assignment Committee, dito ko sa Torreon Mission o patka simana na karon. O sila naningit, Elder Ludlow, Elder Ludlow. Gusto silang masayod asa ka na karon. Mao nga pagkaton og pito ka pulong sa kinat sila og laka, okay? Gikahimot na to nga naglingkod sa tubangan mao ang sakop sa quorum sa 92 o sa quorum sa 70 ang presiding bishopric o atong kinatibukang kapunguluhan sa auxiliary ng ilang mga asawa naglingkod sa Marriott Center. Mga representante, kini sila mga, sa mga konsiho sa inyong ward o stake o ang buhat nga atong gibuhat tanan. Dinhi sa puno ang buhatan sa simbahan, magtinambagay kami sa tanang dagko nga mga desisyon bahin sa misyonaryo nga buhat. Pananglit sa pagpaabos sa edad sa misyonaryo nga moserbisyo. Magtinambagay kami sa tanang nagdumalang konsiho sa quorum sa simbahan. Lakip sa kapanguluhan sa Relief Society, Young Women, o Primary. Ang ilang tambag importante niya na nga desisyon. Mao kana ang among gilauman sa mga konsiho sa inyong stake o guard. Ang pagpaminaw sa tanan, sa kaigsoonan o mga sister, sa tanang importante nga mga isyo, lakip sa importante nga butang sa misyonaryo nga buhat sa membro. Mao nga nini nga kahimtang, mapasalamaton kaming nakikita ninyo karon sa usa ka tibuok kalibutan nga meeting sa konsiho sa stake o guard. Manghinaot mi nga makahatag sa aming among labing maayo nga giya o direksyon bahin sa buhat sa kaluwasan sa inyong ward o stake. Mapasalamaton kami nga niya sa atong mga abaga ang buhat sa kaluwasan. Mga area presidency, mga area 70, mga president sa stake, mga bishop, mga high counselor nga responsable sa misyonaryo nga buhat. Mga ward mission leader, mga miyembro sa konsiyo sa stake o ward, o sa mga misyonaryo o mga presidente sa misyon nagpundok sa tibuok kalibutan. Pagkanindot ninyo nga pundok, o nadasig kami nga moapil ninyo sa makasaysayanong Sibya. Gi-welcome nato katong miapil pinaagi sa satellite o internet. Pananglit miapil nato ni si Presidente James Matsumori o ang iyang mga missionary sa Washington DC North Mission. Presidente Matsumori, kumusta ka?
Maayo kayo mi. Elder Holland.
Nindot kayo mo tanawon. Ilabi na Sister Matsumori.
Salamat.
Salamat sa pagtambong uban namo karon, uban sa mga miyembro sa konsiyo sa kapanguluhan sa imong misyon nga tumakita sa screen. Mapasalamaton kami nga nakapil ka mo. President of Sister Matsumori, paabot ang mong gugma sa inyong mga misyonaryo. Gimingaw kanimo Sister Matsumori ang mga primary sa bata karon. Si Presidente Matsumori nagrepresentar sa tanang 405 ka mga presidente sa misyon sa kalibutan. Mapasalamaton kami sa mga presidente sa misyon o sa ilang mga asawa nga nagserbyo karon. Katong hapit na mahuman sa ilang pagserbisyo o nindot kini nga panahon alang nila o katong nanambong karong gabiho na sa sinugdadang sa ilang pagserbisyo sa atong seminar sa mga mission president. Miapil nato si Presidente Marco D. Loaiza sa Gilin 5 Pero Magdalena Steak. Buenas tardes, Presidente.
Mayong hapon, Elder Holland. Salamat, Elder Holland.
Salamat, President.
Pribilehiyo na mo nga makauban mo, Elder Holland. Salamat kaayo.
Talagsaon kaayo ang adlaw nga kita dunay live transmission gikan sa Peru ngadto sa Provo. Dunay pagkabalakno ni ana. Salamat President sa pagahin og panahon sa pakiguban namo karon. Among panghinaot ngadto ni Sister D. Loaiza ug sa tanang miyembro sa inyong stake. nagrepresentar siya isang presidente sa daghang mga presidential stake nga nagpondok sa kalibutan. Bansa ilang mga konsyo sa stake. Mapasalamaton kayo kita sa ilang pagserbisyo sa buhat sa kaluwasan. Kauban sab nato, makita ninyo sa screen, si Bishop Ofina Kiunga sa Haula Fourth Ward sa Lai Hawaii Stake. Ang iyang konsyo sa ward. Aloha, Bishop. Mubuo na karon. Kumusta ang panahon sa Hawaii?
Nindot kayo. Aduna mi uwan. Aduna mi adlaw ug hangin.
Welcome to Hawaii. It's beautiful. Welcome to Hawaii. Nindot og nagulan.
Well, we love you, Bishop.
Gimahal ka namo, Bishop. Salamat. O sa tang matinud-an mga bishop. O mga konsyo sa ward nga miapil nato karon. Nindot ang kauban nimo ang imong ward council diha. Sa pagpadayag sa Ginoo sa iyang kabubuton nga rin nato. Dunay mga kalambuan sa paging atong pagpahigayon sa misunod nga buhat. Nagtagbo kita karong hapon na aron sa pagpakibahin sa pila ka mga kalambuan ba ninyo. Duga nga impormasyon nga giya maabot nga ninyo pinagi sa mga sakop sa quorum sa 70 nga klaro mo pasabot sa mga responsibilidad sa misyonaryo nga buhat. Sa dihang unang istablar ni Kristo ang iyang simbahan, siya mitudlo sa kapituan ug sila iyang isugo. Sa pag-una kaniya nga magtingho ang adto sa tanang lungsod, dapit nga iyang pagkaadtoon. Sa atong panahon, ang Ginoo misugo sa napulog duha sa pagtawag sa 70, imbesan 15. Og temani nga ang kapitoan gitawusab sa pagsangyaw sa Ebanghelyo og talagsaon ng mga saksi adto sa mga hintil og sa tibuok kalibutan. Ang misyonaryo nga buhat sa pagtawag og 70. Niana ang tanan din himo report sa unang kapanguluhan o sa kurom sa napulog duha pinagi sa 70. Pangayo nila o instruction o giya. Himuha silang ehimplo kung saan sa nga paagi ang buhat sa kalosan matuman. Sa kadausan ninyo, usa sa 70 ang importante maong area 70, kinsa nagdumala sa coordinating council diin kamo magpuyo. Direksyon o giya bahin sa buhat sa kaluwasan, moabot ninyo pinaagi sa inyong Area 70 niana nga konsiho. Diin ang presidential stake of mission magtinambagay bahin sa misyonaryo nga buhat. Gani, kung ang mga coordinating council o nang implementar, gitawag kini og Member Missionary Coordinating Council. Usa ka na kaimportante nga bahin sa kasaysayan nga hinumduman. Palihog siguruhan nga ang kada konsiho mo pabilin sa pagpasabot nining importante nga bahin sa buhat sa kaluwasan. Magampo ko nga kitang tanan matandog matudloan sa mga mensahe nga ipakigbahin karon. Musaksi ko nga kinibuhat sa langit nung amahan o nga siya interesado kaayo nini. Mo pamatuod ko nga kung kamo musunod sa direksyon nga ihatag karon. Makahibalo usab kamo nga siya miapil gayod ni ini nga paningkamot. Inyong mabati nga siya nagiyaw, nagbayaw ninyo o nagdirekta ninyo ni ana. Sa inyong kaugalingon nga lapas sa atong kapasidad, apan uban kaniya posible ang tanan. Nini ako mo pamatuod sa pangalan siyang pinalanggang anak, gani nga si Jesu Kristo. Amen. Karon, mga kaigsunan, pribilehiyo nato nga maminaw ni Elder L. Tamperi sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Sundan sa musical number, I'll go where you want me to go. Elder Perry.